кафе.
С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Марчела Абрашева, социолог Галъп Интернешнъл. Здравейте, госпожо Абрашева.
Добър ден на вашите слушателите.
Госпожо Абрашева, много политически събития и в нас, и в Европа. Всичко това ни кара да мислим, че започва някакво разместване на пластовете. Нещо, което очевидно е с по-далечен прицел. Какво имам предвид? Тук едни партии се наруяват, едни коалиции се разделят, други партии са пред конгреси. Общо взето активност и по отношение на организираната престъпност. А в Европа избори в Франция, Гърция, Великобритания, Германия, които започнаха да подсказват, че има някакво недоволство, и то сериозно недоволство в гражданите на Стария континент. Какъв е вашия анализ и вашия извод?
Ами безспорно това, което обединява, може би Европа и Гърция, като че ви да започнем от там, това, което обединява случващото се е значителна част от гражданите казват не на досегашната политика на икономии. Стягането на коланите, казват те, не доведе до по-добро. Това така се блокира икономически растеж и някакси се получава затворен кръг, в който ние все по-надолу и по-надолу слизаме и няма изход. Сега, доколко това е правилно или неправилно, доколко наистина трябва да бъдат отпуснат коланите, за да има последващ растеж, е много дълга тема и много дълъг спор, който може би трябва да водят икономистите. Но това, което обединява според мен тези две събития, във Франция спечели не толкова социалист, колкото човек, който заяви, че ще промени политиката на Саркози. А в Гърция, както знаем, в момента не може да бъде съставено правителство, защото противниците на икономическите мерки, които наложи Европа на Гърция, са по-гласовити и малко повече, отколкото тези, които настояват да се спази плана.
Видно е, че хората казват не на досегашната политика, но ясно ли е, има ли алтернатива на досегашната бъдеща политика, която да определи друг тип взаимодействия, друг тип взаимоотношения, друг тип водене на икономическите политики и проблеми?
А отново европейския случай, общото български случай са две различни. В Европа не зная дали има алтернатива, не мисля, че някой знае, и това е проблема на лидерите на Европа. В България е малко по-различно. Ние продължаваме да се надяваме, че все пак нямаме проблемите на задлъжността на големите европейски държави и би могло да се поспори. Но така или иначе, България трудно би се класирала. Тя някакси не прави икономии, независимо от това, което се твърди. И не расте. Тоест, има едновременно и двата проблема, които Европа се опитва да реши в една или в друга посока, за съжаление.
У нас и нещо друго прави впечатление, че всички гласно говорим, че живеем по-лошо и се по-лошо става, а управляващите в България си имат своята сериозна подкрепа в обществото. На какво се дължи това, според вас, госпожо Абрашева?
Причините са много, разбира се. Първо, независимо от това, че се чувства влошаване, нещата наистина не са кризисни, това първа точка. И по-скоро за добро. Не бих искала по никакъв начин да се случат някакви драстични социално-икономически кризи в страната, за да може да бъде променена по някакъв начин политиката, която очевидно е неудачна в своята цялост. Но второто по-съществено нещо, то е по-дълготрайно и, честно казано, аз лично се притеснявам просто като гражданин на страната, не като социолог. Това е, за жалост, сегашното управление, може би от добри намерения, може би по други и все пак подбуди, продължава непрекъснато да създава усещането на българските граждани все повече и повече, че държавата е призвана да реши всички въпроси.
Дори и на спорта.
Това просто не е възможно в съвременно общество. Значи някакси до преди няколко години, колкото и да беше трудно, повика беше все пак всеки да се опитва по някакъв начин да решава въпросите, да, в сферата, в която живее и се занимава. Сега повика един и всъщност. Плачете се на държавата, колкото по-високо, толкова по-добре, за да ви бъде решен въпрос. И това по никакъв начин не, как да кажа, това не събужда гражданската енергия. Напротив, възражда стари спомени за тип обществено устройство, което вече не е възможно.
Това състояние на българското общество може ли да продължи дълго или и то ще потърси своята алтернатива, така както започнаха европейските общества да я търсят?
Аз се надявам, че то ще потърси своята алтернатива. За съжаление, това, което е различно при нас, е, че този рефлекс, това разчитане на държавата, това разчитане на някой друг да свърши общото, да бъде активен за общото, да регулира, да помогне и така нататък, е много силен у нас поради нашата история от недалечното минало. Така че аз много се надявам хората да потърсят алтернатива, не от недоволство, защото не това е посоката.
Да. За да завършим с Европа, непременно трябва да ви попитам и за отношенията между двете големи, Франция и Германия, и дали дуета, досегашния дует Меркози може да прерасне в тандема Мерколанд, както от два дни наричаме отношенията между двамата канцлера и президента Меркел и Оланд.
Ами, това е така още най-трудният въпрос. Тези от нас, които в някакъв степен са изкушени да следят международни новини, натоварено ни ежедневието и не винаги успяваме, но срещата на върха първата между двамата поради малко противоречиви сигнали.
Да.
От една страна те се обичат и ще карат заедно, от друга една страна новия френски президент настоява да бъде прекратена политиката на икономии, която толкова много държеше госпожа Меркел, и да бъде въведена политика на растеж, което просто значи държавно харчене. Все ми се струва, че някакъв компромис между тези две малко изключващи се крайности ще бъде намерен. Най-вече защото за добро или за лошо, както европейската, както извинявайте, френската, така и немската икономика, всъщност имат много сериозни интереси в да имат относително стабилен и растящ общ европейски пазар. И това би било основният фактор за техните политики от тук нататък по отношение на поддържане на еврото, еврозоната, излизане или не излизане на Гърция от нея и така нататък. Тоест те са принудени да намерят някакъв компромис. Искат или не.
В Гърция, госпожо Абрашева, хората се плашат от български живот и българска заплата. Ние от гръцки сценарий. Всъщност, къде е по-страшно според вас?
Чудя се как да отговоря на този въпрос. Значи, това като първо изнакъл, това е Гърция, защото се влушава. Боя се, че при нас нещата са по-зле. Отново не визирам стандарт на живот, това, което получават хората, това, което харчат хората. Очевидно е коя страна е на по-високо ниво, именно Гърция. Това, което е по-лошо у нас, е, че ние действително някакси не можем да изберем модел, по който да вървим. Ние твърдим, че не сме избрали гръцкия модел, но в същото време връщам се малко към началото, това, което как ние се надяваме държавата да харчи все повече. Нашата държава, за разлика от Гърция, няма откъде да заеме, именно защото Гърция заемала преди това. Нашата държава, за жалост, няма в себе си чак толкова огромно количество чуждестранни инвеститори, които да бъдат подкрепени съответно от френските, немските и другите правителства. В този смисъл, ако някой си мисли и се надява, че понеже сме в еврозоната и ние някакси също сме част от тази солидарност, ако
в
ние
се опитваме
да повторим гръцкия модел, някой ще ни подпре, боя се, че това са много, много празни и много опасни надежди.
Впрочем, прави впечатление, че гръцките избиратели много остро реагираха дори и на това, че политиците им бяха съгласни много да се взима отвън и много да се харчи вътре в страната. А днес се опитват да прехвърлят всички незгоди и плащането на този харчлък на обикновените избиратели. И затова обществото като цяло реагира абсолютно негативно на традиционните политици. У нас има ли опасност същото да се случи? Българите да застанат изцяло срещу политиците си?
Ами българите и сега в голяма степен са, не бих казал изцяло срещу политиците си, но говорят на различен език от тях, независимо, разбира се, от някои допирни точки. Връщайки се отново към Гърция, там се случва нещо съвършено естествено. Просто голяма част от избирателите говорят с езика на една от партиите, като беше втора или трета Сириза, да се казва. Едновременно искаме да продължим да харчим по начина, по който харчихме, и искаме да останем в еврозоната. Пак казвам, може би Гърция ще бъде позволено да прави частично това нещо, на нас България няма да ни бъде позволено, защото ние идваме 10 или 20 години след Гърция.
Mm-hmm.
И преди нас на опашката има много други страни с сериозни проблеми. Така че това, което ми се иска някакси да чуват се, разбира се, мнения, но България отново разчита само на себе си, и в рамките на България отново различните професионални и икономически групи разчитат само на себе си. Това е основната ни разлика с Гърция, Испания, Италия и всички останали по-големи и по-интегрирани в европейските икономически и политически взаимоотношения.
Какъв е вашия прочит на резултатите от общинските избори в Кюстендил? Знаем как завършиха те. Коалиция за Кюстендил е на първо място, втори са БСП, трети ГЕРБ.
Вижте, противник съм от... По принцип не смятам, че изборите в една или друга община биха могли да се отнасят към цялата държава. Това е като в анекдота, дето са пилето и зелето. Едни пиле, други зеле, средното е пиле с зеле. Няма община, която да е средна и да представлява страната. В този смисъл смятам, че това, което се е случило в Кюстендил, отразява в максимална степен реалиите на противопоставенията и на настроенията на хората в самата община. По-важното политическо събитие, според мен, е това, което се случва в така развода или разрива, или
временните
недоразумения в синята
пиша. Да, ще стигнем и до него, но искам още един въпрос по повод Кюстендил да ви задам. Не е ли вече ясно на всички партии, че когато са в апогея си и държат цялата власт, сякаш правят най-големите, фаталните си грешки с изборното законодателство. А то по традиция се обръща срещу тях. Класическият пример е тройната коалиция, но започва да важи и за ГЕРБ в момента. Не е ли време отново да се поправи изборния кодекс?
То важи и за ГЕРБ. Аз не мисля, че проблема е, че партиите не го знаят. Напротив, те го знаят и
защо? Защо се държат толкова неадекватно тогава? Не е ли ясно, че избори печелят от тези, в които е машината за гласуване, ножиците за лентичките, който има влияние в администрацията, полицията, медиите?
Не, то е ясно. Просто ми се струва, че това трябва да бъде кристално ясно не на партиите, а да бъде кристално ясно на избирателите.
Така?
По-големия проблем е избирателите да осъзнаят това и да не смятат, че тяхната родина партия е изключение от това правило.
Да. Случи се това, което почти всички го знаехме, че ще се случи. СДС и ДСБ разделени. Сега на къде и как от тук нататък? Разговарям с Марчела Абрашева, социолог в Gallup International.
Аз бих отделила, значи, разбира се, една част от мненията или анализите, които срещаме напоследък, касаят как се стигна до това, кой е виновен, дали е виновен лидер на СДС, дали е виновен Иван Костов, дали двамата заедно. Аз мисля, че не това е интересното. Както включително и не е дори чак толкова интересно на повечето от хората. Дали по-отделно или заедно от двете останали парчета на синята коалиция ще влязат в парламента. Тук поставям скоби и нямам предвид нищо лошо спрямо привържениците на тези две партии, които все пак са няколко десетки хиляди души. По-основния въпрос и по-големия, по-важното, което се случи е, че в някаква степен стана ясно, че ако това е старата десница или дясното, то няма монопол върху десните избиратели в България. До този момент живеехме в ситуация, като така, понеже десните са разединени, имайки предвид СДС и ДСБ, то за това дясното в България не просперира. Те се обединиха, не станаха по-големи. Те се разделиха. Скептичен съм, че ще станат по-големи. Някои от двете парчета самостоятелно ще влезе в парламента. Въпросът пак не е в това. Въпросът е след техния развод и раздел. Кой всъщност е десен в България и какво означава да си десен в България?
Да. От тук нататък как ще протекат събитията и процесите в дясното политическо пространство според вас?
Първо има едно така ужесточаващо се състезание за десните избиратели или за деснеещите се избиратели, да кажем това. Тук така напред води или поне се опитва именно управляващата партия ГЕРБ. Имаме, не бих казала претенции, но някакви основания за принадлежност към това пространство и от симпатизантите и образованието на Меглена Кунева, до вчера Гражданско обединение, вече партия. И имаме накрая все по-малки, все по-намаляващи остатъците от двете традиционни десни партии, именно СДС и ДСБ. Така че битката ще бъде оспорвана. Всеки от лагерите има своите привърженици. Електорална прогноза ми е много трудно да направя, но аз все пак считам, че и двете останали парчета от Синята коалиция, и ДСБ, и СДС, ще им се наложи да се коалират с някого, ако наистина желаят всеки един от тях по-отделно да прескочи 4% парламент, бариера за следващия парламент.
И накрая едно предстоящо събитие, което имаше своето развитие месеци наред. Това е предстоящия 48-ми конгрес на БСП. Една почти братоубийствена война започна вътре. За пръв път в тази партия не се обсъждат идейни проекти, не се обсъждат и няма идейни спорове, а върви едно жестоко оспорвано състезание между двама души за стола, за поста. Защо така се промениха дискусиите в тази партия и защо така се ужесточи желанието там на двама души да бъдат лидери на тази партия? Вашето мнение, госпожо Абрашева?
Сега, възможно е, разбира се, и наистина отвън погледнато нещата изглеждат по този начин. Ако бих могла да се опитам да проверя разбиране, то е, че действително извън специално левите избиратели са хора доста традиционни и консервативни. И до този момент значителна част от тях не са показали склонност да подкрепят новоформиращи се леви образования. В този смисъл, ако се опитаме да разберем, то очевидно има двама лидери на тази партия, сегашни и бившия президент, които извън лявото пространство, извън но принадлежност към лява партия, те, както видяхме, може да е само единствена, наистина не могат да намерят своето място в политическия живот. Това по повод на това, защо го правят.
Да.
До тук обаче трябва да спрем и да се обърнем на това, независимо от техните мотиви и на всеки един от тях и колко те са основателни, нека да погледнем последствията. Едно разцепление на БСП означава, че срещу управляващата партия ще се състезават, като изключим младата и нова, и надявам се успешна, но все пак млада и нова формация на Меглена Кунева, която е в дясен център. Срещу нея ще се изпратят няколко малки партии. Това по никакъв начин не балансира шансовете за именно алтернативи,
да.
Алтернативно разпределение в следващия парламент, независимо коя ще бъде водещата сила, защото смятам, че никой не може да управлява сам от тук нататък.
Благодаря ви за вашия анализ. Пожелавам ви един успешен ден.
Желая това на вас и най-вече на слушателите.
Благодаря ви, Марчела Абрашева, социолог, Gallup International.